Po letní pauze se opět hlásíme od fóra bez frází a protože bez pochyby největší sportovní letní akcí byla olympiáda, budeme se věnovat právě jí v tématu nazvaném Jak zhodnotit olympijskou medaili. Mám tady k tomuto tématu povolané hosty, a to tedy olympijské medailisty. Vedle mě je boxer Rudolf Kraj.
Ahoj.
Ahoj, který vybojoval stříbro v roce 2000 na olympiádě v Sydney. Naproti je náš čerstvý zlatý medailista Jirka Prskavec, ale který už získal bronz i na olympiádě v Riu. Jirko, zdravím tě.
Ahoj.
A jako protiváha je tady marketingový expert Petr Hercík, který je výkonným ředitelem firmy Sport Invest Marketing a má za úkol například se starat i o Martinu Sáblíkovou. Vítejte.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak pánové, první otázku bych chtěla směřovat k vám medailistům. A je mi jedno vlastně, kdo začnete. Jak vám ta medaile, kterou jste vybojovali na olympiádě, změnila život a co vám dala?
Tak začnu já teda. Dobře. Tak určitě mi dala nějakou, medializovala mě, to je jasný, že mě znali úplně všichni, nebo skoro všichni, říkám, že úplně všichni. A samozřejmě peníze a nejvíc mě samozřejmě potěšila mě, to je jasný. Ale ty lidi, kteří mě poznávali, tak to bylo na každém rohu a to Jirka musí teďka potvrdit, že to má teďka čerství, takže to prostě bylo toho hodně.
Jirko, můžeš se nejdřív zamyslet na tou první, protože přece jenom to zlato je ještě docela čerství, tak jak tě změnila ta bronzová?
Tak za mě je to asi rozdíl toho většího a menšího sportu, přičemž slalom na divoký vodě přece jenom ten menší sport, takže pro nás je ta olympijská medaile fakt jako vlastně to jediné, co nás může nějakým způsobem jako hodně zpropagovat a u mě se toho změnilo hodně po tom bronzu z Ria, protože najednou jsem měl daleko snadnější jednání s partnery, prostě se o mě celkově víc vědělo. Ta zlatá je ještě o level vejš, to jednoznačně, je toho teď opravdu dost a není to úplně jako v nějakých věcech příjemný, protože třeba už si prostě nemůžu jít nakoupit do obchodu, nebo můžu, ale fakt v kapuci a brejlích, na což jsem nebyl zvyklý a vždycky jsem říkal, že já zapadnu vždycky, že jsem takovej malej, že se prostě jako vyhnu těm davům a že si mě nikdo nevšimne, ale teď už to neplatí úplně, takže minimálně po nějakou dobu budeme nakupovat online. A jinak říkám, no tak Je to nějaká stránka toho sportu, která prostě nedílně patří dneska k těm profesionálním sportovcům a ve chvíli, kdy se to povede, tak z toho pramení nějaký povinnosti a myslím si, že je to jakoby ta jedinečná příležitost právě u takhle malého sportu, aby člověk se nějakým způsobem, chci říct, zabezpečil, ale aby prostě měl pak ten start do té, řekněme, profesní kariéry jako snadnější.
Mm-hmm. Petře, když Jirka zmiňuje ten rozdíl mezi velkým a malým sportem, tak mění to hodnotu té medaile? V jakým sportu je vybojovaná?
V části zemích ano, v České republice to nehraje takovou roli. Česká republika je, řekněme, hodně zaměřená na ty olympijské sporty a to, jestli je sport olympijský, na olympijský hraje velkou roli a v podstatě jaký sport se jedná, už tolik takovou roli nehraje. To znamená, v případě třeba tady toho slalomu na divoké vodě, kdybych ho porovnal třeba s medailí z tenisu, tak vlastně tam takový rozdíl není. Je to o tom, ten sportovec, když chce vstupovat s těma svýma osobnostníma právama na ten trh a chce si prostě přivydělávat těma svýma osobnostníma právama, tak do toho vstupuje s nějakýma svýma prvkama, který má. Samozřejmě ta charakteristika toho sportu v tom hraje tu roli, ale ta olympiáda to daleko víc zmenšuje ty rozdíly mezi těmi jednotlivými sporty. Protože prostě pro řadu těch větších sportů ta olympiáda nemusí být tak důležitá. A jak Jirka říkal, jsou sporty prostě veslování, rychlobruslení, já nevím, ta divoká voda, prostě cokoliv jiného, kde to je, proto je to nejdůležitější akce pro ten sport za to vlastně čtyřleté období. A ty lidi, co na to koukají, ta česká veřejnost, ta populace vlastně oceňuje ty olympioniky jako napříč tím spektrem a nerozlišuje to. To znamená, viděli jsme po úspěšném finále střelců, prostě kde jsme měli dvě medaile, že prostě najednou všichni byli hrozně nadšení do té střelby. A je to na tom dlouhodobém příkladu třeba tý Martiny Sáblíkový, kde prostě to rychlobruslení opravdu jako nebyl sport, který tady byl v televizi, který někoho zajímal, který na to se někdy někdo díval. A ono to jde prostě krásně i z takových menších sportů vypravdu vytvořit, vybudovat a z toho sportovce, pokud on chce, má ten zájem, zajímá se o to, tak prostě udělat z něho jako známou osobnost napříč tím publikem.
Takže dalo by se říct, že třeba je důležitější nějaká aura té osobnosti jako takové než sport?
Rozhodně, jak jsem mluvil o těch prvkách, kterýma ten sportovec vstupuje vlastně jako na ten trh a do těch jednání, tak ta osobnost toho sportovce je hrozně důležitá, protože jsou opravdu sportovci, kteří to nechtějí dělat a takovýhlech řadu sportovců, kteří prostě jsou to spíš introverti nebo vyloženě jako nemají rádi média, nechtějí, raději si schovávají jako čas pro sebe, nechtějí moc sdílet informace, tak to jsou sportovci, kteří mají zlatou olympijskou medaili, stříbrnou, bronzovou a vlastně to dál jako nevyužili. Jakmile přešel nějaká taková ta velká vlna i hned po olympiádě, tak už pak prostě si zapadli do toho svého klidu a soukromí a byli vlastně spokojení. A pak jsou ale sportovci, kteří prostě jsou na to nastavení, chtějí a opravdu udělají maximum pro to, aby z toho co nejvíc člověk vymáčkli z toho olympijského hypu. A příklad může být třeba ten Aleš Valenta, jo, což je jako hezký případ člověka, který to opravdu vzal jako se vším všudy a vlastně si na tom i vybudoval tu svoji kariéru po kariéře.
Co znamenala medaile pro boxera, když prostě tady pro Jirku to vlastně asi mnohem víc než třeba z mistrovství světa, tam asi prostě najednou to tam vědělo mnohem víc lidí o tom sportu a co to znamenalo pro box?
Tak pro boxera olympijská jako medaile, ať už je zlatá, by byla samozřejmě nejlepší, to je jasný. Ale jakákoliv medaile olympijská pro boxera je prostě fakt vrchol, samozřejmě. Pak je profibox, kde tam se boxuje už zase potom, když myslím teda o tituly světový, tak tam zase se boxuje úplně o jiný peníze než na olympiádě. Takže pro boxera prostě olympijské hry jsou nejvíc, určitě. Mm-hmm. Ale je to ten odrazový můstek k tomu, aby, že je to hrozně těžký, jako já jsem sice o titul mistra světa boxoval, prohrál jsem, ale prohrál jsem na body nebo kvůli vzdání, vlastně kvůli zastavení, doktor to zastavil pro zranění. A takže se mi jakoby nepovedlo ten titul získat. A pak jsem teda jakoby skončil, takže už jsem to neskoušel dát, protože už jsem byl dost jakoby zraněný a už prostě jsem takový opotřebovaný i psychicky, i fyzicky. Takže pro mě osobně olympiáda je jakoby největší výsledek.
Jirko, já jsem se na to ptala, protože když jsme mluvili třeba s Kateřinou Mnařík-Kudějovou, tak říkala, že to pro na olympiádě zjistila, co to pro ty vodáky vlastně je, že když byla třeba na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa, že to na ní tak nedýchlo jako ta olympiáda, že zjistila, že to najednou zajímá úplně každýho. Měl se z toho taky takový pocit?
Tak ono asi bude u každého toho sportovce trošičku rozdíl, jak to bere. Tak pro mě samozřejmě ta olympiáda má nějakou váhu, ale mistrovství světa taky. A každý má tu váhu trošku jinou. Na olympiádě je samozřejmě přesně pro ten malej sport, jako jsme my, strašně nezvyklý, že se o nás tolik mluví, že tam je tolik reportérů a ten tlak obecně je na nás daleko větší. Na druhou stranu zase tam nemáme takovou konkurenci a tím pádem jako sportovně vlastně ta olympiáda je míň než třeba to mistrovství světa. Takže každý má něco, já za sebe můžu říct, že teď to Tokio pro mě bylo opravdu asi ten úplný vrchol kariéry, protože takový tlak jsem nikdy nezažil. Ani jsem si nemyslel, že je to možný, abych byl takhle nervózní, aby to takhle dlouho trvalo a opravdu jako to na mě dolehlo jako se vším všudy. A to, že jsem to zvládnul, toho si strašně vážím. A myslím si, že ten boj byl opravdu sám proti sobě, protože to prostě bylo jenom o mně, abych ustál to, co se na mě valilo. Tím pádem to je asi můj jako největší výsledek a beru to tak, že prostě jsem tam předvedl to nejlepší, co by mě bylo, i s tím, že jsem prostě ustál ten tlak. Ale sportovně vím, že tam prostě nebyli všichni. No.
Petře, mě je nějak důležitý z hlediska marketingu třeba pro vás, kolik medailí třeba česká výprava doveze? Měl třeba Lukáš Krpalek výhodu, když v Riu byl jediný zlatý?
Určitě tu roli hraje. My jsme prostě Česká republika máme neuvěřitelný jako množství úspěšných sportovců. Opravdu těch, jako ať už individuálních nebo známých týmových sportovců je hrozně moc. A pokud prostě všichni najednou chtějí získat tu podporu z toho komerčního světa, prostě jakoukoliv, tak spolu navzájem prostě soupeřej, všichni navzájem. Jo, protože ten balík těch peněz je prostě nějak omezený a vy si ho prostě musíte rozporcovat, pokud ta firma prostě, ať je to jedno, jestli to je malá firma, nějaká strojírenská, lokální, nebo jestli to je prostě velká nadnárodní firma, prostě nějaký telefonní operátor, tak prostě si pak vybírají, koho chtějí, koho vzít, koho nevzít, na koho ty peníze dát, protože nemají nekonečný rozpočet. To znamená, vždycky je samozřejmě výhodnější, když jste prostě jedinej nebo v nějakém menším množství, nebo když ty ostatní třeba sportovci jsou už nějakým způsobem zařazený a ta olympiáda je nevyšvihne.
Takže i nějaká překvapivost.
Přesně tak, přesně tak. To znamená, kdyby prostě teďka zrovna kluci, že jo, tu zlatou, když vyhráli, tak prostě to už jsou, řekněme, etablovaný sportovní hvězdy České republiky, kde to Jirka potvrdil, prostě ten tlak na to, že ta medaile by nějaká měla být, se prostě s tím pomalu jako počítalo. Ale kdyby tam prostě vystřelil někdo, koho vůbec nikdo nečekal, neznal ho jménem prostě z atletiky, z jakýhokoliv jiného sportu, z veslování, tak ten zájem může být opravdu jako enormní a daleko větší prostě a může to jakoby ty etablované hvězdy trošku přeskočit.
A je teď nějaký čerstvý příklad nebo něco, co máme v paměti, co se takhle stalo? Koho to vyšvihlo?
Teďka mě to úplně nenapadá asi.
Možná i ta ledecká, ne, když vyhrála to
možná lyžování. Ta ledecká je asi docela dobrý případ. Tam si myslím, že to do té doby, než vyhrála i tu zlato na tom snowboardu a těch pár dní po tom lyžařském závodě, tak to si myslím, že jakoby ten příklad, že tam jí, i kdyby prostě Sáblíková a Samková měli zlato, tak prostě a Koukalová a Bůh ví, kdo ještě, tak jí vlastně jako nikdo nepřekoná. Mm-hmm. Prostě v tom jakoby mediálním pokrytí a v tom zájmu prostě o tom teďka hnedka nový jméno, rychle všichni chceme novou hračku, tak prostě tenhle ten jako efekt tam rozhodně je. Pak tím, že ona přidala to druhý v tom jiný sportovní disciplíně, jak se to jako úplně překroutilo do totálních jako nesmyslu, kde prostě úplně se tenhle ten efekt té novosti neaplikuje, protože to už je něco jiného.
No, všichni chceme novou hračku, to je docela drsný takhle, jakože se takhle jako berou ty sportovce jako to zboží.
No, tak to musíte prostě, když se jako fakt nad to odhlídnete úplně ze zhora a prostě díváte se, že to je jako trh prostě s těma sportovcema, jako je prostě trh s influencerama, všichni si navzájem konkurujou, tak prostě ty sportovci taky, a jsou to sportovci i sportovní kluby, jo, protože opravdu pak se může stát, že v momentě, kdy nějaká banka prostě chce jít cestou sportovního sponsoringu, tak ona může jít na Slávě Praha, může jít na hokejovou Spartu, může jít prostě za Jirkou Prskavcem a může si vybírat prostě, jakou tu cestu chce jít, takže tam opravdu ta konkurence těch sportovních produktů opravdu tady jako je. No.
Jak dlouho si, kluci, myslíte, že vydržela vám po vítězství, no, po zisku té medaile, taková ta aura, že jste pro lidi byli hrozně zajímavý, jako vydrží to jako 10 let, nebo rok, nebo půl roku?
Já si to vůbec nepamatuju, ale jako přesně říkal Jirka, že z začátku to bylo, ono to bylo dobrý prostě týden, 14 dní, jo, 3 neděle, ale pak přesně někam jsem přišel a taky jsem se schovával, protože už toho bylo hodně. Ale takový to, že to mě poznají lidi třeba teďka, i byli to 21 roku, takže samozřejmě ne, každý, to je jasný. Ale furt jakoby zkrátka jsem se tam jednou zapsal a nikdo mi to nevymažil prostě, takže tak to je, ale jakoby já si myslím, že dokávač jsem boxoval, si myslím, že to tak bylo. Když jsem furt boxoval, tak já jsem skončil vlastně 2-9 a potom jako tak to bylo furt jako takový aktuální a pak jak člověk skončí, tak prostě se přijde na jiný obor, že musí se prostě nějak starat, takže už z toho jakoby vypadne.
Ty jsi spolupracoval s nějakým marketingovým manažerem?
Ne. Měl jsem akorát kamaráda, samozřejmě tady to jsem, nebo já nevím, jestli bych to nějako, jestli to má cenu. Já jsem nic takový, já jsem měl prostě jakoby manažera, nebo spíš kamaráda, nebo spíš sponzora, který mě sponzoroval do té doby. Vlastně dva roky, nebo rok před olympiádou, kdy jsem měl všechny podmínky od něj A já jsem si ho jakoby nechal a já bych to ani, jako ne, neříkám, že bych to neměnil. My jsme kamarádi do dneška, hodně dobrý. Jirka Olšák se jmenuje. A vlastně to se tak nějak jakoby vezlo. Určitě to šlo udělat asi o ranec líp, to já neříkám, to jde vždycky. Ale jako já jsem spokojený.
Mm-hmm. Jak ty funguje, Jirko, na marketingových partnerstvích?
Tak já můžu říct, že dneska spolupracuji už vlastně 5-6 let vlastně s Martinem Millerem, který je mým osobním manažerem, můžu říct i kamarádem. A myslím si, že to máme nastavené úplně skvěle. On vlastně se mi o veškerý ty marketingové aktivity stará, ale zároveň tím, že je bývalý sportovec, tím, že jsem jediný jeho sportovec, o kterého se stará, tak to máme nastaven jako sportovci. To znamená, že ta priorita je sport a se všema mýma partnerama máme ten vztah hodně přátelský. Řekl bych dokonce, že s většinou jsme opravdu kamarádi a máme to zaměřené na to, že nehledáme, řekněme, miliony, ale hledáme tu dlouhodobý partnerství, protože já takovej jsem, já si jako nepotrpím na tom, aby mě nějaký firmy si předhazovaly, kdo dá o nějak jako řádově víc. Já prostě chci mít to stabilní partnerství, kdy prostě fakt tý značce, kterou si na sebe nalepím, tak že můžu věřit, že vím, že prostě ta firma je dobrá, že tak nějaký jsem hrdej, že ji prezentuju. A tohle to mi funguje dlouhodobě a máme to nastaven tak, že v podstatě jsou období, kdy děláme marketing, kdy se netrénuje, kdy je prostě na to čas, což je po těch velkých závodech, v době volna. A to prostě všichni vědí, že teď má Jirka čas. Teď si tam naplánujte aktivity, většinou to řešíme dlouho dopředu, aby právě jsem tam neměl něco jiného, ať už rodinu nebo právě nějakou sportovní akci. A tam to většinou sfouknem, no a pak, když se blíží ty velké závody, nebo tak jako v průběhu toho roku, kdy mám nějaký normální tréninky a tak, tak samozřejmě něco tam občas je, ale je to spíš jako málo. A pak, když se blíží ty velký závody, tak tam mám vyloženě jakoby období, kdy nedělám nic. A to prostě jakoby je dopředu řečen. A právě tam jsem strašně rád za to, že ty firmy mě mají rádi i jako toho sportovce, i jako toho, řekněme, kamaráda. A nějakým způsobem prostě respektují to, že pro mě je priorita ten sport. Oni samozřejmě chtějí taky, abych měl ty dobrý výsledky. A prostě netlačí mě do něčeho, že zrovna jim by se to hodilo v tuhle chvíli, ale vědí, že prostě tady v tu chvíli se Jirka připravuje, tady v tu chvíli trénuje na ten jeho vrchol sezóny a prostě my ho nebudeme rušit. A já jsem za tohle to strašně rád a nedokážu si představit, že prostě by přišla firma, která by řekla, hele, my ti dáme víc než Unika, protože já si nedokážu představit jako lepší partnerství než s nima. Prostě vzali mě už jako malýho kluka před Riem, vlastně když jsem, dobře, byl jsem mistr světa, ale v malém sportu nikdo mě neznal. A tehdy mě řekli, hele Jirko, když prostě tady, jako když si nevědeš tu olympiádu, protože to vůbec nebylo jistý, že já se tam nominuju do toho Ria, když si to nevědeš, tak my ti věříme dlouhodobě, my prostě s tebou budeme jakoby i ty další roky, jako a počkáme si na to, až jednou jako budeš na tom vrcholu. A to mě prostě přišlo tak skvělý a tak jako přátelský, že opravdu jakoby já vůbec jako jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych jakoby chtěl se ptát jako jiných firem, hele, dáte mi víc než oni. Já jsem vždycky jakoby chtěl to držet u těch stejných a dlouhodobě. Takže takhle to máme nastaven my.
A to vypadá, že vůbec nemáš problém teda s tím nějak vybalancovat tu složku sportovní a marketingovou, což myslím, že někteří sportovci s tím jako můžou zápasit třeba.
Já si myslím, že je to přesně kvůli tomuhle, protože se prostě držíme toho trendu, že když někdo chce tu spolupráci, tak řekneme ano, domluvíme se na podmínkách, ale zároveň řekneme, že to prostě je minimálně na ty 3 roky do další olympiády, protože jenom tak, za prvý já jenom tak můžu jakoby tu značku se zžít, poznat ty lidi tam a můžu o ní mluvit tak, že to jsou opravdu moji jako plní partneři, že to není jenom prostě cedulka, kterou si na sebe nalepím. Vždycky jsme měli jako prioritu ten sport a myslím si, že je to hlavně díky tomu, že Martin je taky bývalý sportovec a rozumí tomu a já jsem mu to vlastně od začátku říkal, že se nikdy nechci vydat na tu cestu tý superstar, tý hvězdy, která jakoby prodá svůj úspěch, ale že chci být ten profesionální sportovec, který bude spolupracovat s firmama, který si ho oblíbí jako toho kluka, kterým on je, takovýho toho sportovce, který rád dělá to, co dělá a nechce se stát prostě žádnou globální hvězdou, která prostě svoje jméno prodá za, já nevím, za hodně.
Já si myslím, že to, o čem tady Jirka mluvil, tak to je vlastně jako samozřejmost, jo, že to jsou ty různý typy těch sportovců, jsou opravdu typy sportovců, který to využijou tak, že se vlastně jako rozprodají úplně na kousky, jo, což je hrozně špatně a je důležitý prostě opravdu zachovat toho sportovce v tom sportovci, protože já vždycky všem říkám, že to je jakoby i ta naše filozofie, že vlastně sportovec a jako ty jeho partneři a ten počet značek, který on za tu kariéru on vystřídá, je prostě omezený a ty se prostě, a neměli by se měnit a neměli by se ještě jako v rámci odvětví měnit, jo. Vy tam máte, to je prostě jak s kamarádem, když vám doporučuje restaurace, pokud vám ten kamarád jich za rok doporučí 3, tak vy víte, že ty 3 jsou fakt dobrý, pokud jim doporučí 500, tak prostě těch 500 není dobrý, jo, a to je prostě problém třeba i těch influencerů v současné době a je to problém i nějakých sportovců, protože opravdu je tady skupina sportovců, teď už možná částečně bývalých, který opravdu chtějí být jakoby všude a po těch svých nějakých úspěších jsou opravdu všude, jo, a to prostě funguje pomalu, jak řekněme, holubí letka u novinářů, že opravdu každá otvíračka, každý restaurace, každýho podniku na každý akci všude jsou a tím ale jakoby oni se jako ztrácejí na té hodnotě toho, že oni tam někde jsou a někde zvednou palec za něco, že to je dobrý, přijďte tam, jo, takhle by to prostě nemělo fungovat a je to o tom, že my s těma sportovcema prostě děláme vždycky jako historicky hrozně dlouho dozadu se Strelickou od 16 let, prostě s Martinou, než získala jakoukoliv medaily, prostě s ní děláme s Odrou Sinkem, když byl ještě malej, s plážovým a volejbalistka Marketou Slukovou, tak s tou děláme ještě předtím, než v Londýně s Kristinou Kolcovou získala prostě to 5. místo. Takže se všema děláme, začneme tu spolupráci ještě v době, kdy vlastně jakoby nic nemají a je to nastavený tak, že prostě ten sport pro ně musí zůstat, to znamená jakýkoliv poptávky od těch partnerů musí být a zapadnout do toho v období, kdy tady ten člověk je ten sportovec a má čas a má volno, takže on to musí schválit. Jo. Takže to si myslím, to, co Jirka popisoval, je prostě jako základ všeho, co prostě musí fungovat, protože v ten moment, pokud tohle to neděláte, pokud dáváte ten trénink na stranu a jakoby tříštíte si to své zaměření na tyhle ty marketingové mediální akce, tak ten moment se už pomalu začnete pak přesouvat do té jako nesportovní stránky a už prostě nejste profesionální sportovec, ale začínáte být celebrita prostě.
No a nemůže to být právě pro toho sportovce po takhle obrovském úspěchu jako těžký to vyvážet, když se on se třeba jenom snaží vyhovět všem, protože jsou různý charity, běžte do nemocnice, běžte
tady... Musí, od toho je tam ten vlastně osobní manažer, což prostě ty naši sportovci mají vždycky někoho jako přiřazenýho. Já jsem třeba člověk pro tu Martinu a jí vždycky říkám, prostě dej kontakt na mě, mně to nevadí, já řeknu ne, já chápu, že ty nechceš říct ne. Protože prostě najednou ti všichni mají hrozně rádi a budu si říkat, no tak to je teda namyšlený ten sportovec, řekne ne, na charitu tady dětskou, na nemocnici, na školu, beseda prostě ve školce a takovýhle věci. A já říkám, dej číslo na mě a řeknu ne úplně v klidu, protože prostě jako takhle to prostě je a vy z těch poptávek, těch prostě za týden může na naše sportovci přijít 100 a my neuděláme ani jednu třeba, jo, a nebo uděláme prostě jednu, ale pak je to přesně tady my, tady tahleta charita, tady tohleto fotíme, tady tohleto bychom rádi, tady tohleto. Každý lokální rádio se vám volá, každý něco, ale to pak přesně ten čas by byl úplně už jako postrácený. To znamená, je důležitý najít přesně tu hranici a říkat ne. A právě to v tom by měl jakoby ten manažer by moc, má právo říkat ne, protože ten nemusí řešit to, že si vlastně jako poškodí to jméno. Jo, toho, a ten sportovec vlastně to chápu, že on nechce říct ne.
No právě.
To skoro nejde.
Vlastně jako na příkladu toho Lukáše Krpalka, který má u nás na Bezfrází příběh Típně to, on tam právě říká, jak byl až jako v tlaku, že se mu to vlastně vůbec nevyhovovalo, tak mě zajímalo, měl se s tím Rudo někdy problém, že se cítil takhle jako přetížený těmhle prosbama?
Já vždycky pak někomu něco slíbím, pak jsem hrozně vždycky naštvaný.
Je nejlepší říct, hele, já vůbec nevím, tohle to mi kontroluje tady Franta a Franta řekne, hele, nejde to, on zrovna nemůže, nebo tady není, nebo toho má moc.
Jako no. Tohle to bylo fakt jako hodně těžký taky, ale to prostě tomu patří a tady je to jakoby asi nejlepší opravdu to vždycky přehodit na člověka, který mu to nevadí, když prostě řekne třeba, že přijde za půl roku nebo takhle, jo, než opravdu tomu ten sportovec, nebo mě se to říkalo hrozně blbě, to je jasný. Mm. Každý musí myslet.
Jo, a vy pak máte prostě, a vy to musíte říkat i těm partnerům, hlavně se naučit říkat, jo, to je prostě na tom, řekněme, ještě o to horší a pro toho sportovce by to bylo úplně nejhorší prostě to říkat. To znamená pak v momentě, kdy, nevím, Ester Ledecká nebo i ta Martina mají relativně širokou škálu těch partnerů, a tak těch poptávek na každý měsíc je hrozně moc a vy toho prostě ve výsledku můžete udělat jako 5%, 10% toho, co jim potřebují. To znamená, je to o tom najít si i s nima tu společnou řeč s těma partnerama, že prostě těch osobních účastí je možno jenom tolik a tolik v těchto těch obdobích, jenom tolik a tolik hodin to může být, protože předtím trénink, potom trénink, fyzio, doktor, něco, něco, takže vlastně říkáte ne relativně konstantně. Jo. To je
a jak prostě... jsou ty partneři na to zvyklí to poslouchat?
Pokud vy s nima máte nějaký vztah navázaný, což prostě musíte mít, tak to prostě musí slyšet. No. To je prostě, nejdou ty věci řešit tak, že najednou prostě teďka my jsme si vzpomněli za týden velký natáčení, dvoudenní televizní reklama, prostě nejde to takhle. No. Bohužel nemůžeme, my potřebujeme vědět dopředu, jak to je tady v tom harmonogramu, co jsme vám posílali, ten sportovec prostě tady není a nemůže přelítnout a nejde to řešit, že se prostě najednou přilítne, prostě, protože to je to, co Jirka zmiňoval. Pro některý ty lidi to může být, no a teď mají na soustředění je, tak nemůže na dva dny odlítnout, nemůžeš, jo, protože to prostě nabourá celý to soustředění.
Rudo, máš pocit, že ten zájem před 20 lety, když tebe to tak vystřelilo, byl stejný jako zhruba třeba teď na ty sportovce, nebo že to bylo přece jenom klidnější ještě v té době?
Já nevím, ale pro mě to bylo úplně šílený, protože já jsem vždycky říkal, že jsem prostě, já jsem se dostal na olympiádu z posledního turné, to vlastně pořádně nikdo ani neví, že, jo, že ten byly 4 evropský turné a postupovali jenom finalisti, ale na finále bylo vždycky prostě, jako aby jsem to vyhrál, tak jsem musel vyboxovat 5 zápasů. Takže to, že jsem se dostal vůbec, to pro mě bylo úplně jako úžasný, vůbec jsem to nečekal, že jo. Protože vlastně, když to vemu, tak je to 21 let a z boxu se tam nikdo od té doby neprobojoval, akorát Zdeněk Chládek dostal divokou kartu, ale tím, že prostě byl jako náhradník, takže ho tam na tu olympiádu jel. Takže to, že jsem se vůbec nominoval, bylo úplně pro mě úžasný. A samozřejmě já vždycky jsem šel do ringu s tím, že chci vyhrát a kdybych šel, jakoby, že prostě nezískám žádnou medaili nebo že nic nedokážu, jak tam nemusím chodit. Takže jsem jel, že prostě chci vyhrát, jo. Ale to, že budu druhý, to jsem si jako nemyslel, já jsem vždycky říkal, že jsem přijel jak Vojta Zemlejna a udělal medaily, ani jsem prostě nevěděl jak, jo. Já jsem tam prostě měl takovou formu, že já jsem vůbec nevěděl, jak jsem to ani dokázal. Jak jsem prostě, nevím, jako prostě to šlo všechno samo prostě.
A když se na to teď koukáš třeba?
No tak si to vůbec, tak si říkám, že to snad není možný. Je opravdu, že teďka, když si vzpomenu, abych musel trénovat, nebo jak jsem musel trénovat, tak no, já omdlívám úplně.
Jako Sport Invest, vybíráte se do svý stáje sportovce, nebo oni oslovují vás a máte nějaký kritéria třeba?
Je to kombinace těch věcí, to znamená, jsou sportovci, který prostě sledujeme třeba dlouhodobě od nějakých jako mládežnických úspěchů, a čekáme a jsou sportovci, kteří nás oslovují na spolupráci. A jak jsem říkal, za nás jako je vždycky lepší, když ten sportovec jde k nám ještě v juniorském věku, dohodneme se s ním na té spolupráci a pak prostě se až dosáhne toho úspěchu, protože v momentě, kdy se ten sportovec už jakoby přechází přesně z něčeho, na co on byl zvyklý, tak to může být prostě pro něj jako složitý relativně, než se jako rozkoukáme, než se poznáme a už přitáhne si sebou nějaký prostě závazky, které prostě pro nás relativně můžou být složitý na to přebrání. Takže musíme sledovat, ale zároveň se nám i ozývají sami. To kritérium je, my aktivně chceme jenom ty sportovce zastupovat, který prostě potřebují a chtějí marketingovou činnost vykonávat. Jo? Protože opravdu existuje řada sportů, kde ten svaz, potažmo prostě různý rezortní centra státní, ty sportovce zafinancují, takže oni nepotřebují ty peníze navíc. Ale pokud se bavíme o těch sportovcích, kterými zastupujeme, tak to vlastně jako všichni potřebují, protože každých 100 tisíc, 200 tisíc prostě pro ně znamená soustředění navíc, protože si můžou na dva závody navíc vzít sebou třeba psychologa sportovního. To znamená v momentě, kdy ten sportovec to chce a ten jakoby ví, že jediná možnost, jak tyhle ty extra peníze získat nad rámec těch veřejných peněz, je prostě tím, že my využijeme ty osobnostní práva jeho a prostě začneme něco řešit do reklamy, kampaně, logo, tak chce to dělat, počítá s tím, jak v ten moment do toho jdeme, protože opravdu, jak to jsem říkal úplně hned na začátku, pokud ten sportovec vlastně nechce, vyloženě to má odpor, tak to jako nezlomíte. Jo. A to není jako špatný, jsou prostě tak jako vy máte, prostě každý má svým kruhu kamarády, kteří jsou introverti a prostě nechtějí chodit na nějaké večírky a na nějaké velké sešlosti a nemáte jim to za zlý, prostě tak takový jsou ty lidi, různý můžou být. Jo. Může být příklad třeba Ondra Palát, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. A
Českou ten jako, poznáš, jo?
Teď on vyloženě jakoby, on hrozně jako poděkuje, že za všechno vděčný, ale že kdyby to šlo bez té tiskovky nebo bez ničeho, já bych byl rád, říkám, Ondro, ale teď jako prostě jsi dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, dva roky za sebou, to prostě a opravdu se to jako hrozně, on vyloženě se to jako nepřeje, my každý rok fotíme kalendář a on, ježiš, a tak já tam klidně nemusím být, já říkám, dobrý, ale to je takový, jako ty bys tam prostě měl být, jo, takže,
to
ale,
pěkný
ale,
klub.
Ale prostě, ne, jako, a je to prostě hezký ve výsledku, jo, že, ale zavře si to prostě nějakým způsobem, zavře se do toho svého soukromí a nechce to dál, jakoby, sdílet. A v ten moment s těmhle sportovcema my nemůžeme prostě s ním fungovat marketingově, protože on to vlastně jako nevyžaduje, nechce, druhá věc je, že nepotřebuje prostě v těch kolektivních sportech, ale takže pokud chceš a potřebuješ, v ten moment prostě my se na to podíváme, řekneme si, jestli se cítíme, že do budoucna my jsme schopni ti pomoct, pokud jsme schopni ti pomoct, pojďme se rovnou na spolupráci, pokud my si myslíme, že ti nejsme schopni pomoct, tak nechceme jakoby tě držet a říct, hele, tak my si myslíme, že to prostě nezvládneme, protože prostě je to sport, ve kterém se necítíme silný, to jsou třeba různý motorsporty a podobně, když nás třeba někdo jakoby kontaktuje, říkám, my se v tom necítíme silný, prostě nechceme vás tím pádem držet, zkuste někoho jiného, prostě jako férový na stůl, prostě vyložený karty, aby jsme pak na sebe za tři roky nekoukali, jakože já jsem teda čekal víc, my se omlouváme. No.
Mm-hmm. Na druhé straně vlastně těch introvertů je třeba ten influencer marketing, kdy člověk si může sám vybírat na svých sítích, co zveřejní, jak bude ovlivňovat tu veřejnost, své odběratele, jak moc to třeba využíváte. Tobe jsem koukala, že máš docela aktivní Instagram.
Jo.
Dáváš tam hodně osobní věci třeba na tom rodinu.
Jo. Nějakým způsobem ano, nicméně snažím se tam prezentovat hlavně ty moje partnery, který mám skrz ten sport a pokud jde o nový spolupráce, tak se snažím nenavazovat skrz jako vyloženě Instagramový nebo kampaně na sociálních sítích, protože já jsem v tom takový jako, že občas mám lepší měsíce a občas tam nic nepřidám třeba 3 měsíce, jo. Když pak se blížejí ty závody, tak to je úplně přesný, že ten Instagram ani neotevřu, takže v tomhle tom se snažím, nejsem rozhodně někdo, kdo by tam sbíral fanoušky a snažil se tam prezentovat na co nejvíc může, protože mě to prostě asi není tak blízký a jako když mám nějaký jako pěkný zážitek nebo tak nějak těm svým fanouškům chci dát o sobě vědět, tak tam něco přidám, většinou tam jenom něco přezdílím, to je takový jako nejčastější asi, když mě někdo označí, že to přezdílím, ale jinak vyloženě jakoby ty sociální sítě asi aktivně jakoby nějak nedělám.
No tam dá taky dost dobře vydělat. Jako.
Jo, takže, to možná, asi jo, to ale to asi není úplně jakoby ten můj směr, no, řekněme. A samozřejmě taky jsem jako vázaný nějakýma těma svýma jako smlouvama s těma velkýma partnerama. Ono taky jako, oni by nebyli rádi, že jo, když bych tam přidal jako 2 příspěvky s nima, pak bych tam jako, já nevím, že jo, tak záleží podle těch followerů, ale když bych tam pak, já nevím, přidal víckrát jako nějaký křupky nebo něco, že jo, tak asi jako nebudou úplně spokojení, že vlastně tam převažuje reklama, kdo vlastně o kom ani nevědí a není to můj a oni jsou přitom generální partner takhle. Takže jako v tomhle tom si myslím, že jako je potřeba to vyvážit a prostě vědět, kdo mi opravdu pomohl a kdo mi koupil nový telefon. No.
Já si myslím, že ta hodnota toho, ty spolupráce se sportovcem pořád leží v těch osobnostních právech a třeba v tom logu prostě na tom sportovním vybavení, sportovním oblečení, než těch sociálních sítích. Ty sportovci prostě nejsou tvůrci v obsahu, jako jsou ty influenceri a nemůžou být, oni na to nemají čas. Prostě jako ten sportovec nemá čas na začátku tréninku si říct, oh, to je super pohled tady ze sjezdovky nebo prostě z rozjezdového kopce při skocích na lyžích, to si musím vyfotit, prostě použiju tenhle filtr mít sebou nějaký štáb lidí, který mu z toho vytváří prostě krásný obsah. A protože v ten moment už by to nebyl sportovec, už on by byl prostě roztříštěnou pozornost na to trénování a prostě nefungoval by to. Většinou prostě, když někdo je v tomhle tom takhle moc dobrý, tak buď to z toho nedělá vůbec celý sám, vůbec o tom neví, anebo pak už prostě už ta výkonnost prostě bude dolů. Jo. Tam prostě to opravdu ten, řeknu, už je to rušivý element pro to v rámci té sportovní přípravy, takže ideální je, aby to aspoň trochu žilo, aby tam prostě něco bylo, ale ne na úkor zase toho sportu. Jo.
Můžu jenom, Rudo, protože ty jsi to docela kritizoval ve svém příběhu.
No za nás tohle to jako nebylo, že jo. V dnešní době to samozřejmě mají ty sportovci o dost lehčí díky těm sociálním sítím, ale vlastně i ty mladí, když se bavím teďka o mladých sportovcích, tak ty to podle mě prostě kazí. Jo, protože já jsem to i říkal a budu se opakovat a klidně stokrát, že prostě já, když jsem prohrál zápas, dostal jsem do huby, tak prostě jsem zalez do kouta a tam jsem prostě vsteky brečel pomalu a už jsem si říkal prostě, jak to musím napravit, co musím udělat, jo. A oni dneska ty kluci prostě prohrajou a za 5 minut mají prostě tam na té zdi fotku se soupeřem, který ho spráskal, když to jenom třeba v tom boxu nebo nějakých těch zápasů prostě u polových sportu. Takže prostě to mi přijde úplně z cesty, jo. Já si myslím, že to tam má dát, když už, tak to tam má dát fakt, až se to všechno uklidní a má to tam hlavně dát, když vyhraje. Ne, když vyhraje, tohle, to si dělám srandu. Ale že prostě tohle to jako ty mladý kazí v každém případě. To je můj názor samozřejmě.
Působí to vlastně na tebe, jak kdyby mu to třeba nevadilo, že prohrál, nebo že ho to tak třeba netrápí.
No, tak to působí na mě a jako nic jiného si v tom nevybavím, že jo. To je, jako říkám, měl by prostě zalíst a měl by víc makat a ne to tam dávat prostě hnedka a dělat jako, že prostě nic a napsat tam, že prostě makal a dělat co mohl a takovýhle slint. Hmm.
Korigujete nějak použití třeba Instagramu u svých klientů? Já byl jenom o Instagramu a samozřejmě no. Jiný sítě, že jo.
Asi jako chceme, aby sportovci věděli, jaký témata jsou neideální. Aha. A pokud nám to je ve výsledku jedno, já prostě vždycky chci, aby to bylo autentický. Jo? To znamená opravdu takový ty umělý tvorby, prostě který umělý věci, které prostě nevypadají, že ten sportovec tady tohleto opravdu zažil, on to vyfotil, tak to, aby tam nebylo. A taky víc prostě upřednostňujeme to, aby prostě to bylo něco jako s rozumem. Mm-hmm. Jo, to znamená to rozumné využití. Souhlasím s tím, že po nějaký drtivý porážce není úplně šťastný. Prostě, no nic, uvidíme se zase příští týden. To. Není to úplně ideální. A ono i ty spolupráce Instagramový, je to něco, co jakoby řekněme neupřednostňujeme. A takový to prostě typický influencerský, tady dostaneš prostě 5 kartáčků a pasty prostě a potřebujeme od tebe 3 příspěvky a nebo tady k tomu máš 20 000 korun, tak rozhodně jako nepřijímáme a tyhle ty spolupráce se automaticky odmítají. Musíte mít trošku hlavu a patu prostě samozřejmě v momentě, pokud je to doplněný televizní reklamou, jsou k tomu připojený prostě nějaký příspěvky na Instagramu a už je to uchopitelný nějak, tak do toho se jde, ale že bychom někdy dělali reklamu na bělení zubů prostě a na nějaký prostě konopný doplňky, tak to ne. No.
Co vy jste taky s tím, jak stanovíte tu hodnotu toho sportovce?
Je to tak určitě, protože v momentě, kdy, a to si myslím, že Jirka jakoby hezky řekl, v momentě, kdy prostě vy máte nějakého hlavního partnera svýho, který prostě s váma třeba dělá 5-6 let, dává vám nějakou částku v hodnotě prostě jako jednotek milionů za rok, A v rámci té spolupráce oni vědí, že za rok vy tam jste cca na jeho sociálních sítích 6x8x, kdy sám přesdělou fotky z natáčení, sdílí ten spot, který se třeba natáčí, a pak vy byste prostě tam dal během 3 měsíců 15x prostě nějaký přesně doplněk stravy, konopny, prostě ideálně na hubnutí nebo na něco, tak oni si říkají, to tak to oni asi dávají něco podobného jako my, a oni ve výsledku vám dají prostě 80 000 korun. To prostě nesmíte dělat. Vy byste měl držet tu hodnotu tak, aby když byste si porovnal ty kontrakty a ty povinnosti, které máte a ty práva, které ten partner získává, a k tomu prostě tu částku, kterou on vám přispívá, tak by měly jakoby všechno hezky dávat smysl prostě a souviset to se sebou. To znamená, vy musíte mít pro toho sportovce v hlavě nastavenou, řeknu, nějakou cenovku nebo cenový rozpětí za to prostě, když bude chtít být na helmě, bude chtít být jenom na dresu, chce do televize, chce prostě jenom do onlineu, chce být v outdooru, chce nějaký příspěvky, aby se vědělo prostě, jak se pohybujete, aby se to drželo, protože jenom tak jste vlastně férovej ke všem těm partnerům.
Sport investora se spíš zakládá na takových těch klasických osobních právech a třeba nějakých osobních setkáváních, jak je to pro ty sportovce příjemný. A pak by mě třeba zajímalo, Jirko, jak pro tebe je to příjemný, jako někam takhle jít na nějakou tiskovku nebo nějakému partnerovi mluvit. Pro každého to třeba taky není.
To rozhodně ne, ale pořád je to, řekněme, pořád je to pro to sportovce o něco i hodnotější a pro toho partnera přínosnější, než prostě ještě v současné době prostě přehlcenosti těma sociálními sítěma a tou reklamou sociálních sítích, pořád je to hodnotnější než ta reklama těch sociálních sítí.
No tak za mě to nedělá až takový jako problém jít. Ono většinou se řeší jakoby, řekněme, ta moje sportovní kariéra, že jo. Ať už ty aktuální úspěchy, anebo třeba prostě třeba i na nějaký osobnější věci se ten partner ve chvíli, kde je to fakt dlouhodobý vztah, může zeptat. Spíš teda to užší vedení, s kterým komunikuju, ne úplně ty zaměstnanci, ale nedělá mi to problém. Já jsem naopak právě říkám, já ty společnosti, které mě sponzorují, tak 90% můžu říct, že jsou to fakt jako přátelé a že s těma lidma mám dobrý vztah a jako zeptám se, jak se má, já nevím, manžel, a oni se mě zeptají, jak se mají děti, a tohle mě hrozně vyhovuje a jsem za to fakt rád a myslím si, že právě jakoby pak tady ta spolupráce má přesah přes ten marketing i do toho, že vlastně já cítím, že ta firma mi pak, nebo ty lidi, co tam pracují, takže mi na těch závodech jako ten úspěch nepřejí jenom kvůli sobě, ale i kvůli mně, protože už mě znají a nějakým způsobem jako opravdu chtějí, abych uspěl, jako protože mě mají rádi. A já si myslím, že by to opravdu takhle mělo být. Nebo minimálně já to tak cítím, že když mám tenhle ten vztah a nějakým způsobem to vyvážím s tím teda sportovním životem, pak zároveň s marketingovými aktivitama a pak i s rodinou, takže můžu o sobě říct, že jsem vlastně šťastný člověk.
Rudo, vadilo ti někdy, že musíš někam mít, co se slíbil, nebo obtěžovalo tě takovýhle
setkávání? No tak někdy mi to vadilo, někdy ne, no, někdy jsem se připadal jak cvičená opice prostě a to prostě jako, vždycky jsem to nějak zkousnul, nebo nějak jsem to vždycky ukoulel, že prostě no tak jsem někde chvilku byl a jako to se dalo se to vydržet jako.
A uviděl bys zpětně, kdybys měl nějakýho manažera, který by přesně ti udělal takovou clonu a jako
jo, tak to bylo samozřejmě třeba. To by bylo určitě samozřejmě lepší, to je jasný. To by bylo i dobrý, i já jako sám, nebo jak jsme to udělali, jak to prostě bylo, tak říkám, já si nestěžuju, já jsem spokojený, ale tímhle s tím by to bylo jako určitě lepší o dost.
A bylo by to i lepší třeba, že bys, myslíš, že by ses pak líp mohl soustředit na tu sportovní stránku, nebo to vždycky umělo
tak
odbalancovat?
Tak já jsem to zase takhle úplně nebral prostě. Prostě když jsem něco měl, tak mě nikdy nedělal problém říct prostě, že ne. Protože když jsem měl nějaký jakoby opodstatněný proč, ale když jako jsem třeba zrovna měl volno a jako mohl jsem, tak prostě jsem to nikdy neřekl. No. To je jako, nebo jestli jo, tak hodně, hodně málo.
Tím souhlasím teda.
Umom si člověk myslí, že to je vlastně jenom volno, že jo? Ale taky toho volna taky není nekonečno, taky by to třeba rád člověk stávil jinak, že?
Jako jo, ale jak tady správně padlo, prostě my ty povinnosti máme a ten partner to ví a ve chvíli, kdy to má být ta vzájemná spolupráce, tak právě v době toho volna musí být jakoby vytyčená teda to nějaký datumy, volný datumy, kdy prostě nás můžou využít. A já se právě v tomhle čase jakoby snažím opravdu víc těm partnerům vstříc, protože cítím, že oni mi vychází vstříc během té sezóny.
Petře, dáváte svým klientům nějaký marketingový školení, nějaký zásady?
Řekněme jenom malý bodový a je to o tom, kdo si co přeje a nepřeje. Mm-hmm. Jako fakt o tom, jak ten sportovec se chce chovat a chce vystupovat, je to vlastně, měla by to být jako jeho osobnost, mělo by mu to být přirozený. Není to o tom, že prostě teďka tady dostaneš nějaký retorický školení, dostaneš školení, jak vystupovat na sociálních sítích a chceme s tebe udělat cvičenou v opici a prostě budeš, jak když to řeknu moderátoři v televizních právách, kteří všichni mluví úplně stejně a dělají stejný gesta, tak to prostě není. Tak by to nemělo být. A každý by měl být ten unikátní. Jo. Každý musí mít ten twist, jak se jako odliší od těch ostatních sportovců. A ať už je to prostě něco z jeho příběhu, prostě z minulosti, ať už je to prostě, kdo jsou jeho rodiče, ať už je to to, jak se k tomu sportu dostal, nebo proč ten sport dělá, tak to jsou ty zajímavé věci. A ne, to znamená, vy musíte mít individua, zajímavý individuality, a ne prostě řeknu jakoby skupinu ovcí, kteří se v ní chovají stejně a obdobně. Jo. Takže...
I máte nějakého vysněného klienta, kterýho třeba nemáte ve stáji, ale kterýho byste třeba pro tu jeho auru nebo pro to, jak je zajímavé, jak se zajímavé chová, chtěl mít?
Já si myslím, že to, že máme klienty, jsme řekněme spokojení s nějakými klientama, to pole těch klientů musí být nějak omezený, protože pak bychom se z toho zbláznili, protože samozřejmě ten náš závazek z toho jim pomoci je nějaký, ať to není prostě jenom finanční, ale i materiální, servisní, prostě nějaký, který my k ním máme. A to bychom pak nemohli, takže my jsme teďka zatím spokojení a spíš prostě dál konstantně hledáme nové mladé tváře prostě na další olympiády, ať už se bavíme o Paříži, o prostě LA, o Cortině, což jsou olympiády daleko, daleko před náma, no.
Tam se pomalu krátí čas, já bych se ještě chtěla zeptat vás dvou medailistů, jestli považujete ty svoje medaile za opravdu dobře a kvalitně využitý, a jestli vám to nějak pomohlo v další kariéře, myslím tý posportovní.
Díky těm medailím vlastně máme na Mělníku sportovní centrum Rudolfa Kraje, hotel Olympionik, že jo. A vlastně k tomu mi to pomohlo, aby jsme ten pozemek získali, koupili od města jako takový nejlukrativnější pozemek perfektní, na perfektním místě za super peníze.
Jirko, ty zatím poměrně, to máš ještě čerstvý to zlato, ale předchozí medaile bronzová byla taky cenej kov, tak jak to bereš?
Tak já bych radši k tomu zlatu. jako já na to mám dva úhly pohledu. Jeden je ten sportovní a možná jako ten sen dětský, který jsem měl vlastně od začátku, kdy jsem začal sportovat, protože já si myslím, že každý sportovec má někde už v těch začátcích v té hlavě ten jako tu vidinu toho, že by se jednou mohl dostat na olympiádu a že by tam mohl uspět. A já jsem strašně rád, že se mi to povedlo, že se mi ten sen splnil. A tím pádem, až s tím sportem skončím, tak budu vědět, že jsem tam jako dokázal to, co jsem si jednou řekl. A to si myslím, že samo o sobě je to nejvíc, co mi ten sport dal, protože jsem se do něčeho pustil a to se mi opravdu povedlo se vším všudy a já z toho odejdu s tím, že jsem prostě ten sen jako dokázal naplnit a řekněme, že budu jako sportovně jako naplněn, jo. Prostě jsem zvládl to, co jsem si předsevzal, to, za čím jsem si šel. Takže třeba v tom osobním životě můžu být pak vyrovnanější. Co se týče té marketingové stránky, tak já nevím, asi mi to v tom životě nějakým způsobem pomůže. Já nevím, jakým směrem se úplně chci ubírat. Pravděpodobně půjdu tím trenérským, nebo chtěl bych jít tím trenérským. Já vždycky říkám, že dobrý sportovec nemusí být dobrý trenér, takže to je strašně, strašně ošemetný takhle jakoby odpálit, že určitě budu trenérem, ale chtěl bych být. A třeba tam budu mít lepší, větší respekt, no, protože jsem olympijský vítěz, ale nevím, ono taky za těch pár let já nevím, jak dlouho ještě budu jezdit, já věřím, že ještě docela dlouho, tak aby se na to nezapomnělo, že jo, tak ještě bude potřeba přidat nějaký další úspěchy.
Tak já ti přeju ještě hodně dalších úspěchů olympijských i neolympijských, tedy podnikatelských úspěchů a hodně spokojených klientů. Děkuji vám, pánové, za účast a těšíme se při dalším fóru bez frází. Naslyšenou.
Díky.
Děkujeme moc.
Děkujeme.